Это ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится.
Улыбки не горят, все не сурамайды. Бір ғана емшілік тек түнде ғана қимылдайды. Көзге көрінбейді, бірақ ешікті қағып тұр. Дәл осы сәтте досым сенің жаныңда тұр. Үйіңде оқытсан да әдер аспан үрдісінде. Одан құтыламайсың от жердағы ішінде. Әр түрлі пішінде тек жамандық ішінде. Оның келген жері өлілер көшесінде. Бұл үйден көшесің бе, қаладан алыс кетесің бе? Бәрібір ол сенімен қорқынышты сезесің бе? Тағы да білесің бе? Ол өлік сасиды. Кішкентай нәрестелерді орманға сүрейді. Ол ақты бөлмейді, күлкіні жақтырмайды. Қандай амал жасасаң да сені мазалайды. Тек бір ғана амал оны үйден құрту. Балерден кез келген тіреген қойып дауысы шыңғырту.